Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi rya Amerika. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Kubadukurikira kuri internet turi live kuri www.radio.vowa.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Nedirwe mubasuza mbaye ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Leta y'u Burundi ihangayikishijwe n'amagara y'urubyiruko.
Bubu nababwira yuko mu Burundi turafise nk'amavuriro ashikira hafi 200. Muri ayo ukaje usanga vuriro magenzi y'ugwaruka turi hafi mu 800. No kuvuga hacha ariho amavuriro yandi menshi atashobora kuba magenzi y'ugwaruka.
Woni Sadike niyo nkuru wa muri programme y'igihugu ishinzwe ibyirondoka mu by'amagara y'abantu mu gihugu cy'u Burundi. Perezida w'u Burusiya arizeza abanyafrika impeke zitubutse kandi ku buntu, naho amahanga akomeje kwamagana kudeta yo muri Nigeri. Ayo makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya n'imuge kure ya maradio yanyu. Amakuru yacu yo kuri isaha tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida Vladimir Putin w'u Burusiya yafunguye inama ya kabiri y'abakuru b'ibihugu bya Afurika n'igihugu cye. Yabwiye abayirimo ko mu gihe gito agiye kubaha ku buntu amatoni n'amatoni y'impeke, uburo n'ingano. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze Fidel Niyongabo.
Mu ijambo yashikirije abitavye inama igenewe imigenderanire hagati y'u Burusiya na Afurika iri kibera mu gisagara ca St Petersburg, Perezida Putin yatangaje ko igihugu ciwe citeze umwimbu ukomeye cane w'intete muri uyu mwaka w'2023. Yavuze ko yiteguriye gusubira Ukraine mu gushorera intete ku mugabane wa Afurika, kandi ko azokubahiriza uruhara rw'igihugu ciwe mu gutuma atakibazo c'ibifungurwa kihaba ku masoko mpuzamakungu. Perezida Putin yabwiye abari mu nama bishuye mu kumukomera amashiko yiteguriye guha ibihugu vya Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Centrafrica na Eritrea hagati y'amatoni 2025 n'amatoni 2050 y'intete ku buntu igihugu kimwe kimwe cyose mu mezi atatu canke ane ari imbere. Putin yabwiye abitavye inama iri kibera mu gisagara cya St Petersburg ko ibirenga ibice 70% vy'intete Ukraine yashoreye mu mahanga ahisunzwe amasezerano yarangiye muri iki gihe zagiye mu bihugu bitunze canke n'ibitunze mu buryo bugereranye harimwo ibigize umuryango w'umwe bw'Uburaya. Yatangaje ko ibihugu bikenye nka Sudani vyaronse ibiri munsi y'ibice bitatu vy'intete Ukraine yashoreye mu mahanga. Vyitezwe ko amasezerano atari make ategwa kw'igikumu mu nama ihuza Uburusiya na Afurika iri kibera mu gisagara cya St Petersburg. Iyo nama ikurikiye iya mbere yabereye ku mugwa mukuru Moscow mu mwaka w'2019 biri mu mugambi w'u Burusiya wo gukomeza inguvu n'igihagararo ku mugabane wa Afrika. U Burusiya utangaza ko ibihugu byo muri Afrika 49 kuri 54 vyaserukiwe mu nama yo mu gisagara cya St Petersburg, harimo abakuru b'ibihugu 17 n'abakuru b'amareta 4.
Muri Nigeri, abagaba b'ingabo zose uhereye ku mukuru wabo General Abdou Sidiku Issa batangaje ko bifatanije na kudeta y'umutwe w'abasirikare barinda umukuru w'igihugu. Bavuga ko badashaka ko Nigeri iba umuyonga. Amahanga aramagana kure iyi kudeta yahiritse Perezida Mahamud Bazoum. Ni inkuru nanone ya Fidel Niyongabo.
Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken yatangaje ko yavuganye na Perezida wa Niger mu gitondo cyo kuri uyu wa kane, akaba yamugaragarije ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimushigikiye zivuye inyuma nk'umukuru w'igihugu cya Niger yatoye biciye mu nzira ya demokrasi. Blinken yabitangaje mu kiganiro yahawe amenyeshamakuru ari mu gihugu cya Nouvelle-Zélande mu rugendo rw'iminsi ibiri arimwe muri icyo gihugu. Ku munsi wa gatatu, umutegetsi mushasha w'ishyirahamwe ry'ugufashanya mu by'ubutunzi ry'ibihugu byo muri Afurika mu burengero CEDEAO, Perezida wa Nigeria Bola Tinubu yatangaje ko Perezida wa Benin Patrice Talon azoja muri Nigeria mu gikorwa cyo guhuza impande zihanganye muri icyo gihugu. Talon yari iyabuja mu nama na Perezida Tinubu. Ivyuko azoserukira ishyirahamwe CEDEAO canke azoba agiye ku giti ciwe bwite mu mabanga y'umuhuza ntibitomoye. Mu vyo yatangaje imbere y'uko agira urugendo muri Niger, Perezida Talon yatangaje ko uburyo bwose buzokoreshwa mu gihe bizoba bikenewe kugira ibwirizwa nshingiro risubiye kubahirizwa muri Niger. Yamara yavuze ko mu bisanzwe ibintu vyotegerezwa kuba mu mahoro no mu bwumvikane. Perezida Talon yatangaje ko ibibaye muri Niger biteye amakenga bihagije ku buryo ishyirahamwe CEDEAO na Perezida wa Nigeria Bola Tinubu igihugu ciwe gihana urubibe na Niger no mu gihe n'igihugu ciwe ca Benin gihana urubibe n'ico gihugu bategerezwa guhagurukira ikibazo ca Niger bagafata ingingo vyihutirwa.
Senegali yatahuye abenegihugu bayo 50 bari barafashwe na Maroc bagerageza kujya mu Burayi banyuze inzira za magendo. Fide Niyonga barakomeza.
Muri rusange abimukira b'abanyasenegali 450 barahagaritswe muri Maroc mu ndwi za vuba. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Senegal Annette Sek yatangaje ko abimukira b'abanyasenegali batahukanywe kubera impamvu z'amagara yabo. Yavuze ko bashoboye gutahukana abagera kuri 50 bidasaba ko batahukanwa n'indege kubera amagara yabo. Yavuze ko 19 muri bo bajanywe mu bitaro ko yamara gusa umwe ariwe akiriyo kubera akigwaye cyane. Byari bitegekanijwe ko abagera ku 450 basigaye muri Maroc batahukanwa hakoreshejwe amabisi mu minsi iri imbere. Biribonekeza ko amagara ya bamwe mu bamaze gutahukanwa yari ameze nabi mu gihe bagendera ku mabekiye canke bagenda barafashanya. Leta ya Senegal yatangaje ko abanyagihugu baye 260 bari bahangayitse batabawe mu mazi y'ahari Mediterane yegukira Maroc hagati y'itariki 28 y'ukwezi kwa gatandatu n'itariki 9 y'ukwezi kw'indwi. Ku munsi wa gatatu abantu 8 barapfuye mu mazi y'ahari Atlantique hafi y'igisagara cha Saint-Louis cyo muri Senegal. Iyo bwato barimwe bwazama kuja mu mazinga ya Canary yegukira Espagne. Niyo nzira yo mu y'ahari Atlantique igiramira kurusha ayandi mayira abimukira bakoresha mu gihe baba bariko bagerageza gushika ku mugabane w'u Buraya.
Arakoze Fidele Niyongabo tugejeho ayo makuru avunaguye avugwa hirya no hino ku isi. Mbibutsa ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi mu mpera z'icyumweru gishize leta yakoranyije inzego zirebwa n'amagara y'urubyiruko. Inama yari ifite insanganyamatsiko igira iti ejo hazaza heza h'urubyiruko rwo mu Burundi, ejo hazaza heza hava ku magara meza y'urubyiruko. Ni inkuru Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi, tusomerwa na Tirive Ndayishimiye uri i Kigali mu Rwanda.
Mu kugurura ihwaniro ryabegwa n'indero hamwe n'amagara y'ugwaruka, umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi Professeur François Habyarimana yasabye abari bayitabye kwibaza inyigisho zibereye zohabwa ugwaruka kugira ntirubandanye rugwa mu kaga gategwa no kutamenya ubuzima ndoragitsina bwabo. Izo nyigisho zoza ziyongera ku ndero yo kuziko abana bahabwa n'izindi nyigisho bakura mu mbuga hwaniro. Yagize ati
ihangiro ya mukuru ihwaniro n'ugutera icyo cyose cyotuma indero fatiye ku magara meza no kubaho neza kuyabaga no rwaruka iyo bishimizaho kuba nziza na cyane cyane muri iki gihe urwaruka ruguma rujuragirika hagati y'iterambere ry'isi n'ugutsimbatara mico kama kugira habe iterambere rirambye.
Ugwaruka rero rurabura ukuri hagati y'ibyo rusoma ku mbuga hwaniro n'ibyo bigishwa mu mashure. Ababangamiwe cyane na bigeme umushikiranganji w'indero.
Muri uko kujuragirika abambere babigiriye ingorane cyane n'imiyabaga n'urwaruka rw'abigeme kuko amabi menshi azatumberabo. Twovuga nk'uguhendeshwa utuganuke n'abagabo, uguteshwa ibanga n'ubutorikwa n'abarezi bamwe bamwe b'ibitabanga bagoba izo baragiye n'ibindi.
Uko kutamenya rero kwa makwataye abigeme mu kaga bagakoresha imibiri yabo mu kurondera amanota batakoreye. Ibyo nabyo biragira ingaruka ku munyeshure n'umwigisha.
Iyo bafashwe barahanwa n'amategeko y'ishure abagenga. Umurezi yabikoze nawe nyene agahanwa n'amategeko y'akazi. Ikintu kibi cyane nuko rimwe na rimwe usanga umurezi yakoze ibara nk'iryo yahanwe ku kazi agashikirizwa ubutungane ariko nabwo ukamabikizera. Rimwe na rimwe ugasanga banahinduye n'icyaha yakoze kugira vyorohe neza.
Umwigeme rero iyo yahohotewe canke agatwara imbanyi arahahamuka kubera gutungwa gatoke kandi ntatabagwa n'ikibano. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye nawe mu kugurura iryo hwaniro yarashikirije umubabara afise bivuye ko ababyeyi batwawe n'imbuga hwaniro bakibagira indero y'abana.
Icyo bivye n'icyo bimbura inyo iguruka yisunze igiti aho usanga mu muryango umukenyezi acuritse umutwe kuri wazabu, umugabo ugasanga acuritse umutwe kuri wazabu, umwana ugasanga ari kuri Facebook, uwundi ugasanga ari mu vyiwe bakavaho batakigama atari na kimwe kiraba terangere kiruko bashitseko ku munsi.
Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ati hari n'abana babesha ababyeyi babo ko hakenewe amakaye y'ibyigwa bitabaho kugira ngo baronke amahera baje gukoresha mu buhumbu. Angeline Ndayishimiye, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ibyo gukora imibonano mpuzabitsina bakiri bato rero ku miyabaga imwe imwe yo mu Burundi sagaseseshwa rumuri. Mu cegeranyo cy'umwaka w'2022 cakozwe n'umugambi w'igihugu ukurikirana ibyirondoka rijanye n'amagara meza, basenze ibiharuro biteye akoba. Abigeme bari hagati y'imyaka 10 na 14 bagiye gupimisha imbanyi bangana n'392. Muri abo 174 nibo bibarukiye kwa muganga, bakibaza ko abasigaye boba barakoroye imbanyi canke bakibarukira mu mihana. Ibyo bigashobora kugira ingaruka mbi kuri abo bigeme, mbere bagashobora no kwasiga ubuzima. Mu rugero rwari hagati y'imyaka 15 na 19 baharuye abagera ku 553 47. Ariko abibarukiye kwa muganga bakaba bangana n'338 855. Ku bijanye n'inkurikizi z'izo mbanyi, abari hagati ya 6% na 19% barahandurira indwara y'umukigo, abari hagati ya 19% na 26% nabo bahandurira indwara zifatira mu bihimba by'irondoka. Imigambi yotuma ibyo biharuro bigabanuka yarashinzwe mu gihugu cyose. Hari amavuriro Mugenzi w'ugwaruka yashinzwe aho ugwaruka hagumvirizwa, rukigishwa, rugahanugwa mu bijanye n'ubuzima ndoragitsina. Hari n'imigwi ku mashure bigishwa ibijanye n'ubuzima ndoragitsina. N'intonde z'ibyigwa zimwe zimwe harimo inyigisho zo mu mashure zijanye n'ubuzima ndoragitsina. Ariko intambwe imaze gutegwa sinini cyane. Umuntu rero yo kwibaza ico bivako. Mu mugambi w'igihugu ujejwe irondoka rijanye n'amagara meza, Sadike Niyonkuru ati amavuriro mugenzi w'ugwaruka aracari make mu gihugu.
Namavuriro mu byo sanswa akora yongera ko kanuka kabirya ko kwakira neza ugwaruka kugira ngo ugwaruka ruyisunge ruyiture rwisanzure ruvuga ibyo rushaka, basaba amakuru meza yizigiwe kugira ngo ashobe gufasha amagara yabo. Kibazo nuko yo mavuriro mugenzi w'ugwaruka ntarakwira mu gihugu cyose. Ubu nababwira yuko mu Burundi turafise nk'amavuriro ashikira hafi 200. Muri ayo kazi usanga vuriro mugenzi w'ugwaruka turi hafi mu 800, no kuvuga hariho amavuriro yandi menshi ashobora kuba magenzi w'ugwaruka.
Muri uwo mugambi wa leta baremera ko nubwo badahuza ku nyigisho batanga, abo mu madini n'abo mu magara y'abantu baruzuzanya.
Arakoze Tirive Ndayishimiye udusomiye iyo nkuru twateguriwe n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu gihugu cy'u Burundi. Leta ya Tanzania imaze imyaka hafi 6 ishishikariza impunzi z'Abarundi gutahuka ku bushake, none iravuga ko igiye gufata izindi ngamba birimo kubacyura ku ngufu. Inkuru twateguriwe n'umunyamakuru James Joven.
Iyo ngingo yashikirijwe n'umuyobozi ajejwe ibibazo by'impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania mu ntara ya Kigoma, mu nama yabereye mu nkambi ya Nyarugusu kuri uyu wa gatatu. Bwana Saidi Marijani yavuze ko uburyo bwo gutahukana impunzi buri mu buryo butatu. Ubwa mbere ni gutaha ku bushake, ubwa kabiri ni gutahukana impunzi umutumba ku wundi batarinze gutoranya, ubwa gatatu buzoba gutahukana impunzi zose ku nguvu nk'uko byabaye mu nkambi ya kera Mutabira. Uwo muyobozi yavuze ko leta ya Tanzania iriko irasozera ingingo yo gutahukana impunzi z'Abarundi ku bushake bwabo, nyuma yaho mu kwezi kwa 10 uyu mwaka turimwo ingamba nshasha zo gutahukana umutumba ku wundi izoca itangura.
Myaka 6 inatosha. Ati kuva dutanguye guhunguka ku bushake batanguye 2017 atubara ku imyaka 6 duhimiriza kuruhuka ku bushake aje imyaka iramaze yo guhuruka ku bushake
naona kabisa kwamba uraia no resettlement no iliyopo ni kurejea nyumbani
ati mwamaze kumba kwa tabyene gihugu kanze tagi huko giraga tatu kihari ati rero ni yahawe ukumenya ko ari ngombwa tegereza kwiyandikisha nasubira muhira
mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka w'2023 leta ya Tanzania ifatanije na leta y'u Burundi hamwe na ASER barakoze inama mu bijyanye n'imigambi yo gutahukana impunzi z'Abarundi mu gihe izo leta zitwaza ko amahoro yagarutse mu Burundi. Iyo nama yabereye mu ntara ya Gitega. Bwana James Janksi waserukiye ASER muri iyo nama we yasavye impunzi zahungiye mu nkambi ya Ndutana Nyarugusu kwiyumvira gutaha mu gihugu cy'amavuko mu gihe leta ya Tanzania ivuga ko ata mpunzi izoronswa ubwenegihugu canke gutwarwa mu gihugu kigira gatatu.
UNHCR, we continue to request you to come and register with us so that we can return home.
Mwaweni tuwandanya tuwasawa kutakuwa nikisha kukirango masumere umuhera iwanyo.
It's up to you to look into your situation with your family, come and register and we go back home.
Na kajo change na hanyo kuraba mkicharano mjango uko ikina chumache meze hama mkahita mwako za kwa tikisha kukina kumusubire iwanyo.
Gusa minsi yose impunzi z'Abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania zisaba leta ya Tanzania iyo Burundi na aseri gukurikiza amategeko mpuzamakungu agenga impunzi mu gihe bamwe bafise ibibazo bikomeye bituma bateyumvira gutaha.
Rero kubw'ibyo icyo twosaba leta y'u Burundi, leta ya Tanzania hamwe na UN nuko muri uko guhungura impunzi ibyo bokora byose bikora bisunza ayo mategeko mpuzamakungu hanyuma kumbure uvyifuje bakamworohe leza akoroherezwa cyane kugira ngo atahe ariko urya nawe abona yuko umutekano we utaraboneka utaragaruka bakamureka nkuko ayo mategeko mpuzamakungu abivuga hanyuma gushika wenye ni gihe wenye nazo babona yuko umutekano wiwe ukwiye akabona gutaha ko buriya nta muntu yo kwifuza kwama mu buhungiro nimba tubona yuko hataragira ko dutaha ni kubera tubona yuko umutekano wacu utaragaruka utaraboneka.
Hari abantu bahunze bavuga ateka nje kuraba muri Tanzania ingene hameze nabandi bahunze bavuga ati ikamerekeza abandi baje kuvyashara byiwabo abafise imigambi yabo nabandi bafise bahunze ingorane ku zatumye bahunga niho haona imvuze ati abo rero banezerewe abo nibo bategezwe kunezerwa ko bahungutse.
Umugambi wo gutahukana impunzi z'Abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania watanguye kuva mu mwaka w'2017 kuvubwa gushika n'ubu haramaze gutaha barenga gato 150,000 mu gihe abasigaye mu nkambi za Ndutana Nyarugusu barenga gato 145 kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovini kubwijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda umwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima mugezweho na Eugenia Mukankusi.
Doni iraburira ko ikorwa rihendutse ryoroshye kandi ryihuse ry'ibiyobyabwenge ryahinduye cyane amasoko y'ibiyobyabwenge bitemewe hirya no hino ku isi ririmo guteza ingaruka kirimbuzi. Ku isi abantu barenga 296,000 bakoresheje ibiyobyabwenge muri 2021 aho babikoresha biyongereye ku ijanisha rya 23% ugereranije n'uko byari bihagaze mu myaka 10 yabanje. Hagati aho Minisiteri y'Ubutabera ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanze ibirego by'inshinjabyaha ku nganda enye z'Abashinwa n'abantu 8 ku giti cyabo byerekeranye n'uko baba baracuruje mu buryo butemewe ibinyabutabire byifashishwa mu gukora fentanyl, umuti utemewe ugabanya uburibwe ariko ugira imbata abawukoresha ku rwego ruri hejuru wakongeje ikibazo gikomeye cy'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge byugarije Amerika. Izo nyandiko z'ibirego zatumye iyi iba inshuro ya mbere Amerika igerageje kuburanisha ibigo by'Abashinwa bigira uruhare mu gukora ibinyabutabire byifashishwa mu gukora uyu muti ugabanya uburibwe utemewe. Mu mujyi wa Sao Paulo muri Brazil ho ikiyobyabwenge gishya gikorerwa mu nganda gikomeje guteza urujijo mu bategetsi. Cyitwa K9 kirahendutse cyane kandi kibata abagikoresha ku rwego ruri hejuru. Kiraboneka cyane hirya no hino muri ako karere ko hagati ka Sao Paulo.
Ni mu gihe cya nyuma ya saa sita gishyira umugoroba rwagati muri Sao Paulo. hasi ku butaka haragaragara ibisigazwa by'ikiyobyabwenge gishya kirimo kuzahaza uyu mujyi munini kuruta iyindi yo mu majyepfo ya Amerika. Ku mihanda abakoresha iki kiyobyabwenge barambara inkimirambo, urebeye inyuma birasa nkaho ubwonko bwabo bwashonze kandi umubiri wabo wagagaye. Muri uyu mwaka wonyine muri Sao Paulo abantu 102 bavuye indwara bikekwa ko batewe no gukoresha iki kiyobyabwenge cya cannabidiol ritunganyije. Haracyari ubushakashatsi butaratangazwa busobanura ingaruka zo gukoresha iki kiyobyabwenge igihe kirekire. Twasuye laboratwari yo muri kaminuza y'i Sao Paulo ngo dusobanukirwe n'ingufu zo kubata iki kiyobyabwenge gifite. Kiswe cannabidiol kubera ko gikora ku bice by'ubwonko nk'ibyo THC ikoraho, ariyo kinyabutabire kiganje mu bigize urumogi.
Então, o efeito alucinógeno é muito rápido, ele tem uma mescla de...
Iri tsinda ry'ibintu batunganya ni rimwe mu biyobyabwenge bihungabanya. Ingaruka zacyo zo gutuma umuntu atakaza ubwenge zirihuta cyane. Gifitemo ibintu bibangamira imikorere y'ubwonko bikadindiza itumanaho hagati yabwo n'ibindi bice by'umubiri, ari nabyo bitera uku kurogwa k'umubiri. Bigateza izi ngaruka zo kuba umuntu atabasha kuvuga inshuro nyinshi, agahora ameze nk'uwataye ubwenge amaso akanuye.
Aquela aspecto, né, de um zumbi, os olhos parados.
Iki kiyobyabwenge cyatahuwe bwa mbere mu magereza, ahanini kikaba kigirwa n'itsinda ry'abagizi ba nabi rikorera muri gereza ya leta ya Sao Paulo ryitwa Primeiro Comando da Capital, PCC, bisobanuye ngo ubuyobozi bwa mbere bw'umujyi. Aka gatsiko gakorera kuri telefone ngendanwa zinjizwa mu magereza mu buryo bwa magendu, ndetse kagakora binyuze mu muyoboro w'abagore b'inkora mutima zako zifunze, abanyamategeko ndetse n'abategetsi bamunzwe na ruswa.
Das drogas K, a gente começou a atacar as casas.
Bitewe n'ubwiyongere bw'ibiyobyabwenge, twatangiye gushakisha na za laboratwari, nitwite gusa kugushakisha baranguzi babyo muri Sao Paulo. Turimo kuzibona ahantu hafi ya hose mu nkengero z'umujyi no mu karere kagutse ka Sao Paulo. Giteje akaga, ni ikiyobyabwenge gishya kandi kirimo gukorerwa muri laboratwari.
Amatsinda y'ababaswe nabyo abazerera aho ngaho ashaka kugura ibiyobyabwenge. Inzobere mu by'umutekano zivuga ko ingamba polisi yagiye ikoresha kuva mu myaka myinshi ya mbere zitatangaga umusaruro, ariko nibura muri iyi myaka ari ikirimo gukorwa. Nk'uko Bwana Grace Mirar, inzobere mu by'umutekano, bitangaza kwirukana rwagati mu mujyi abakoresha ibiyobyabwenge ni ukohereza ikibazo mu bindi bice by'umujyi.
Não tem nenhuma fórmula mágica, vai ser uma coisa que você vai ter que trabalhar durante muito tempo. Onde está o usuário, está o fornecedor.
Nta buryo bumwe rukumbi byakorwamo, bikeneye gukorwaho igihe kirekire mu gihe uteguye umukwabu ukawagura rwose kugeza aho ukoresha ibiyobyabwenge ari naho ubigemura ari, usabwa gukora cyane ngo ubashe kubigabanya.
Hagataho abakoresha iki kiyobyabwenge bari mu bubabare. Muri Greya Dase, urusengero rw'abagatulika runini kurusha izindi ndetse rukanaba rumwe mu nzibutso z'amateka y'uyu mujyi, mu gihe imbere abantu barimo gusenga. Hanze yarwo uyu mugabo arasaba amazi, ariko ntabasha no gukururuka ngo ava aho ari.
Ku munsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, ku itariki 26 y'ukwa gatandatu, urwego rushinzwe kurwanya ibiyobyabwenge muri Nigeria rwateguye urugendo mu mujyi wa Jos, hagamijwe gukangurira urubyiruko kumenya akaga gaterwa n'ibiyobyabwenge. Abategetsi bashinzwe kurwanya ibiyobyabwenge ndetse n'abitabiriye uru rugendo bunguranye ibitekerezo kuko ikibazo cyo kugirwa imbata n'ibiyobyabwenge gihagaze aho batuye, ndetse n'icyo batekereza cyakorwa mu gufasha abugarijwe n'ububata bw'ibiyobyabwenge.
Every year, the United Nations has set aside...
Buri mwaka, Loni yagennye tariki ya 26 y'ukwezi kwa gatandatu nk'umunsi ngarukamwaka wo kwibuka no gukangurira abatuye isi kumenya ibyago biterwa n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge n'icuruzwa ryabyo rinyuranyije n'amategeko. Iyi tariki ya none yagenwe hagamije gukangurira abantu no kubafasha gusobanukirwa akaga gakomeye kari mu gukoresha ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge byose bizwiho ububi, byose kandi bifite ububasha bwo guhembera umutekano muke. Gifitemo ubushobozi bwo guteza amakimbirane n'amoko anyuranye y'ubwigomeke bujyana n'ishimuta, ndetse n'ibindi byose turimo kubona mu mibanire y'abantu muri iki gihe. Rero ibiyobyabwenge byose biteje akaga. Intambwe nziza yatewe kuva mu myaka 2 ishize cyangwa sirenga muri leta ya Plateau hano, kuva mu kwa mbere kugeza uyu munsi mu kwezi kwa gatandatu, twabashije gufata ibiro bigera kuri 605 by'ibiyobyabwenge binyuranye no guta muri yombi abakekwaho kubikoresha barenga 600.
Bakeneye ubufasha.
rero dukeneye ubufasha butangwa n'inzego zitandukanye. Dukeneye ubufasha bw'abantu ku giti cyabo. Dukeneye ubufasha bw'umuryango mugari w'abantu. Mu bijyanye naho umuryango mugari w'abantu wagira mu ruhare, niho mu nzego zihuza abantu bagasabana nk'imisigiti, insengero, abashesha kanguhe.
Inzego z'amadini mu myemerere yariyo yose twavuga zigomba kumenya ko ari inshingano zazo ukwinjira muri gahunda zigafasha mu gukemura iki kibazo binyuze mu nyigisho za roho, iz'imyitwarire zihereye ku idini. Natwe nk'umuryango tugomba guhora twiteguye gufasha aba bantu.
Rero umuryango ufite uruhare ugomba kubigiramo. Urwa mbere ni ugucunga ko umuntu adasubira muri bagenzi be bahoranye. Gucunga kandi ko atazongera kugira aho ahurira n'ibiyobyabwenge. Agomba nawe kubigiramo uruhare kandi bagakora ibishoboka ibibazo byose bya kato ntibyongere kubaho.
Igice cy'urubyiruko rw'abanyekongo rudafite akazi kirakoresha ikiyobyabwenge gihendutse kandi gikorwa mu buryo bwa gakondo cyitwa bombe. Gikorwa mu bisigazwa by'umwotsi wa champoma y'imodoka. Modeste Kabangara, inzobere mu by'imiti muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, arasobanura impamvu zikoreshwa ry'iki kiyobyabwenge ndetse n'ibyago giteje.
Il s'agit d'une drogue artisanale très puissante qui fait un bon marché.
Iki ni kiyobyabwenge gikorerwa mu ngo, gifite ingufu nyinshi, gikoreshwa n'urubyiruko. Dukurikije amakuru dufite, gikorwa mu bisigazwa bivanwa mu muyoboro wa champoma z'imodoka, bongeramo ibinini bike bya acide prostadine cyangwa ibinini bya tramador, bagasya mifu bakajya bayihumeka mu mazuru, bihita bigira ingaruka ku kanya. Ni ikibazo cyugarije ubuzima rusange kandi giteye impungenge abategetsi. Iki kiyobyabwenge cyitwa bombe gikoreshwa n'uru rubyiruko mu kwinezeza gusa, rimwe na rimwe rwihunza ububabare cyangwa se ingorane z'ubuzima bukarishye rurimo, rugashakira ibyishimo muri icyo kiyobyabwenge.
Le nervi social précaire, voilà, il trouve plaisir à faire cela pour un peu se dépasser de certains événements qui surpassent leur.
Ingaruka ni nyinshi cyane kuri sosiyete. Turamagana ibikorwa by'ubugizi bwa nabi mu mujyi biterwa n'uru rubyiruko. Iyo rumaze kunywa iki kiyobyabwenge, rwegura imihoro hanyuma rukarwana hagati yarwo, rwishora mu bikorwa bya kinyamaswa, nta byiyumvo, nta n'impuhwe. Ibintu bihangayikishije sosiyete kandi bihungabanya ituze rusange n'amahoro by'abaturage.
Oui, pour lutter contre efficacement contre ce phénomène, il faudra tout simplement une collaboration entre les autorités sanitaires.
Kugira ngo duhashye neza iki kibazo, dukeneye ubufatanye hagati y'abategetsi bashinzwe ubuzima na polisi, ngo bigishe kandi bafate uru rubyiruko hirya no hino mu murwa mukuru. Ariko hejuru y'ibyo byose, hagomba gufungwa inzira zinyuzwamo iki kiyobyabwenge. Twabonye igabanuka ryacyo, abategetsi bashyizemo ingufu, polisi nayo ishyira ingufu mu guhiga uru rubyiruko. Ku bw'ibyo iki kibazo kiragenda kigabanuka.
Minisiteri y'umutekano w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo kwiga uburyo ikoranabuhanga ry'ubwenge bukorano ryafasha mu gutahura no gukumira ikiyobyabwenge cya fentanyl ntikinjire mu gihugu.
Umupaka wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihana na Mexique ni irembo ry'ingenzi ku rujya n'uruza rw'abantu n'ubucuruzi, ariko kandi runagenda urushaho gukoreshwa mu bucuruzi bw'amagendu bw'ibiyobyabwenge bikaze nka fentanyl.
Amashyirahamwe y'abacuruzi b'ibiyobyabwenge yaragutse mu buhanga no mu mbaraga.
Mu bizakorwa n'iri tsinda harimo no kureba uko ubuhanga bukorano bwakifashishwa mu gutahura no kurwanya injizwa ry'ibiyobyabwenge bitemewe mu gihugu.
Tuzasuzuma kandi tukoreshe ikoranabuhanga mu kurushaho gutahura injizwa rya fentanyl, tumenye kandi duhagarike ikwirakwizwa ry'ibinyabutabire ikorwamo hirya no hino ku isi.
Patty Simmons wahoze ari umuyobozi mu rwego rwa Amerika rushinzwe za gasutamo.
Mutubabarire ikiganiro ntago kirangiye ariko mushobora kugikurikira uko cyakabaye ku rubuga rwacu rwa internet akaba ari naha dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba tubashimire kuba mwaduteze amatwi dushimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma Nadia tahawegeranije aya makuru muri studio ya gatani Washington DC mwari kumwe nanjye Edirwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.